Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Izdanjem razgovornika navodimo, rekli bismo, na razmišljanje o nagradama koje, da tako kažemo, nose ime Ive Andrića, čije su knjige ugrađene u literarijum savremene srpske književnosti. Priču počinjemo nedavnom dodjelom nagrade Ivo Andrić, koju dodjeljuje Andrićev institut za književnost iz Višegrada. Kineski pisac Yu Hua laureat je velike nagrade Ivo Andrić za književno djelo. Nagrada Ivo Andrić pripala je pjesniku i poznatom muzičaru Bori Đorđeviću za knjigu poezije Pusto ostrvo. Tako je odlučio žiri na čelu sa Emirom Kusturicom, predsjednikom i članovima Jovanom Delićem i Muharemom Bazduljom. U prilogu u povodom čina dodjele nagrade govore članovi žirija Emir Kusturica, Matija Bećković i Muharem Bazdulj, te laureati kineski pisac Yu Hua i Bora Đorđević.
Ono što će biti značajno u budućnosti jeste da će zapravo žiri uvažavati, dakle, pisce sa jezičkih područja čije odredište nije uopšte kulturološki, odnosno jezički zakovano, nego je to pitanje i uvođenja dobitnika, odnosno uzimanje obzir onih koji se ne bave direktno književnošću, samo pišu, nego i onih koji stižu iz rock'n'rolla i drugih oblasti.
Jedan je taj kolosijek isticanja onog najboljeg u srpskoj književnosti, a drugo je isticanje onog najboljeg u svjetskoj književnosti, jer smo u obe odluke išli u pravcu određenog proširivanja granica.
To je pisac koji nas suočava sa surovošću svijeta i istorije, sa ljudskim zlom i dobrotom, sa veličinom praštanja i ljubavi, sa bezdušnošću modernog čovjeka, ali i pisac koji umije da svoje pripovjedanje oplemeni humorom i osoli ironijom.
On je napisao neke od nezaobilaznih antologijskih pesama moderne srpske poezije. Njegova pesma Pogledaj dom svoj anđele postala je himna novih naraštaja.
Nagrade su dobili naši veliki savremenici, jedan sa udaljene tačke, a jedan sa vrlo bliske. I utoliko je veće zadovoljstvo što već treći put nagrađujemo ljude čiji je život i djelo u saglasnosti sa onim što smo pročitali.
Zato je s pravom rečeno da se Bora Đorđević na engleskom zove Bob Dylan, a Bob Dylan na srpskom Bora Čorba. Na svakom je da odluči da li to ime više gubi u prevodu ili u originalu.
Ali sam prestao da sumnjam kada sam shvatio da su mi nagradu Ivo Andrić dodelili bolji i pametniji od mene. Zato nagradu Ivo Andrić primam sa velikom srećom i zadovoljstvom.
Ovakva čast učinila je da se osjetim bliži Ivi Andriću.
Thank you.
Aleksandar Vraneš, rukovodilac Instituta za književnost Ivo Andrić u Višegradu, govori o radu instituta i osnivanju nagrade imenom velikog pisca. U nastavku priloga posjećamo na prve laureate nagrade Ivo Andrić, Matiju Bećkovića i Nenada Kecmanovića, o kojima govore članovi žirija Jovan Delić, Jemer Kusturica, direktor i osnivač Andrićevog instituta.
Institut Ivo Andrić započeo je svoj rad 28. juna 2014. godine, a 2015. godine, 3. januara, uspostavio je nagradu Ivo Andrić i pravilnik po kojem se ta nagrada dodeljuje. Andrićev institut na inicijativu svoga odjeljenja za književnost dodeljuje nagradu za sada u dve kategorije. Za ukupan životni doprinos srpskoj književnosti, autora koji je i u proteklih 5 godina objavio zapaženo delo i za najbolji roman objavljen prvi put u Republici Srpskoj i Republici Srbiji na srpskom jeziku od 1. januara do 31. decembra. Kao rukovodilac odjeljenja za književnost imam veliko zadovoljstvo da kažem da je ova nagrada jedinstvena ne samo radi toga što objedinjuje kulturni prostor Republike Srpske i Republike Srbije, već mnogo više radi toga što je dodeljuje jedna kulturna i naučna institucija koju vodi jedan zapaženi i značajan umetnik, a dodeljuje se umetnicima pisane reči.
Ja ću pojednostaviti stvar pa reći Andrićeva nagrada za životno djelo. Ove godine dodijeljena je Matiji Bećkoviću za ukupno stvaralaštvo i za njegovu knjigu Tri poeme koje su molitvene prirode i koje su se pojavile, tako reći, nedavno u jednom divot izdanju i jednom izdanju Srpske književne zadruge. Mislim da je to očekivana odluka i da je to odluka koja, nadam se, neće biti osporavana. Nagradu za najbolji roman dodijelili smo ove godine, i to po prvi put ovu nagradu, gospodinu Vladimiru Kecmanoviću za roman Osama, čovjeku koji je poznat naročito od onog romana, od one knjige Top je bio vreo. Nema mi pisma od Homera, a mora da mi je pisao, žali se duhovito mladi Bećković. To Homerovo pismo je izgleda u međuvremenu stiglo i pjesnik ga je dobrano proučio i na njega se oslonio. Kao što su mu stigla pisma od naših pjevača i usmenih pripovjedača, od naše klasike jedine i prave, što bi rekao Vasko Popa, pa od Vuka i Njegoša, ali i od savremenika koji su se prema Bećkovićevoj poeziji morali, kako bi on rekao, oni se morali poznavati od Dantea i do Mentijana. Oni su savremenici i po njegovom mišljenju oni su morali biti poznanici. Bećkovićevo ponovno otkriće usmenoga, ponovno nalaženje velike pjesničke forme od epohalnog su značaja kako za njegovu poeziju, tako i za srpsko pjesništvo u cjelini. Vjerovatno i ne znajući pa i nehajući za Eliotov ideal velike pjesničke forme, ideal nekakve moderne verzije epa, Bećković je takvu formu stvorio i spojio kao malo ko u svjetskim razmjerama, arhaično i moderno. Zato su, po našem dubokom uvjerenju, Bećkovićevoj poeme svjetski fenomen, a ne neki epski srpski anahronizam ograničen dijalektom i plemenskim međama. Međa Vuka Manitoga je arhetip, mit, a ne lokalna granica. Njegova poezija je dobila priču, a kad on priča, nije ti se drijemalo. San svake pismenosti je da dostigne usmenost, veli Bećković, očito sa punom sviješću onome što radi. Ali to nije podražavana usmenost folklorne tradicije, već usmenost koju su osvajali moderni pjesnici i pripovjedači uglavnom 20. vijeka. Nije li nešto od tog napora uočeno kod Nastasijevića, pa kod Rastka Petrovića, o Vasku Popi da i ne govorimo? Naći ćemo među Andrićevim pjesmama bugaršticu, a naslovi njegovih romana su najčešće šestosložni osječci. na Drini Ćuprija, to je čak i citat drugog dijela jednog deseterca da se gradi na Drini Ćuprija, Travnička hronika, šestosložni odsječak kao u epskom desetercu, Proklet Avlija, isto tako, a Gospodjica četvorosložni u prvom članku deseterca. Kao drugi članak epskog deseterca, to je tendencija karakteristična za neke, to nije tendencija, dakle, karakteristična za neke anahronične pjesnike, već za pjesnike avangarde, i to one najveće. Podsjećam, dakle, to su Nastasijević, Rastko Petrović i Ivo Andrić. Ovu težnju ka idealu nove usmenosti prati još od avangarde tendencija ka rušenju granica između poezije i proze, pa se po našem mišljenju Bećkovićeva poezija ne može tumačiti bez pomoći kritičko-teorijske aparature koju primjenjujemo pri tumačenju proze. Sam Bećković je zapisao da njegove poeme imaju nesumnjivu srodnost sa haičnim pripovjedanjem. I samo ću još jednu sitnicu reći, to je da je Bećković napravio nešto što je gotovo nemoguće u poeziji. Za poeziju se obično govori da je monološkog tipa, da je ona jednoglasna, naročito lirika. On je, unijevši priču, unijevši kazivače, unijevši likove, učinio to čudo višeglasnim. Samo ono što je najbolji roman ostvario svjetskoj poeziji, on je to učinio sa poezijom. U svjetskoj prozi on je to učinio sa poezijom. I po tome je on po meni unikatan. O Kecmanoviću kratko. Na pragu romana Osama Vladimira Kecmanovića stoji jedna rečenica pjesnika Skendera Kulenovića. Kako li daljina svemu dadne ljepotu? U toj daljini i tuđini, u Njujorku, u jednoj tamošnjoj balijskoj krčmi, sreli su se vremešni bosanski musliman, koga ironično zovu pisac, zbog pripovjedačkog dara i nagona za pripovjedanjem i zbog čitalačke strasti, i znatno mlađi vlaški pisac, koji je tu još prije tri dana, još svega tri dana. U ta tri dana musliman pričalo mora da sažme svoju priču, a vlaški pisac da je zapiše. Tako je musliman pisac koji sebe doživljava kao dvojnik Andrićevog Haima iz Proklete Avlije, dobio funkciju kazivača i naratora, a vlaški pisac strpljivog slušalca i zapisivača. U toj daljini i tuđini jedan drugom su, zahvaljujući, gle čuda, istom jeziku, najbliži na svijetu, pa će kazivač reći, kako mu je vlaški pisac bliži nego braća Arapi, iako bi mu možda i on i Mehandžija Mustafa posigurno uzrat otkinuli glavu. Daljina i tuđina mijenjaju pogled na ljude i na svijet i naravno pozicije emigranta. Narator ima svoju poetiku sistematizovanu u četiri tačke, koja je i poetika ovog romana, uprošćeno govoreći. Prvo, slušati ljude šta pričaju. Ljudi govore, rekao bi Rastko Petrović. Potom, praviš selekciju između onoga što si čuo, odabirajući ono što je vrijedno za pamćenje. Treće, zatim od zapamćenog slažeš kockice za svoj pripovjedački mozaik. Na kraju zapisuješ. E to četvrto radi vlaški pisac. Stvorena je iluzija živog usmenog kazivanja, pripovjedanja, pri čemu se insistira na prisustvu slušalca, zapisivača, koji uredno naručuje i plaća pivu i umije da sluša ne prekidajući, već samo usmjeravajući kazivača. Govor je naravno saobražen sa likom kazivača, naratora. To je govor muslimanske bosanske čaršije, svojevrsni sleng, svakako substandard. Već potom je Kecmanovićev narator srodan narativu Dragoslava Mihajlovića, odnosno romanu Kad su cvetale tikve. Svako priča svoje jade i svoju nesreću i svoje emigrantske pozicije. Svakako to je sleng različit, ali mu je funkcija vrlo srodna. Kecmanovićev narator manje priča o sebi, a više o drugome. To je kazivanje o zasad posljednjem građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, ali i priča o propasti jedne begovske porodice, o mržnji i ženama kojima su povezani Murat i Munir i koja će se završiti gašenjem Muratove loze i propašću Munirove moći. Negdje oko sredine knjige, pa do kraja, u središte pažnje dolazi Muratov sin, Bajazit, Baja, ili Bajo, koga je rodila Vlahinja Milica, mladić izuzetne ljepote i osjetljivosti, koji će se poslije očeve smrti identifikovati sa Osamom Bin Ladenom, princom prinčevske krvi. Tako će on nositi Osamu u grudima, na srcu i uputiti kazivača na Andrićevu knjigu nad knjigama na prokletu Avliju, koja se očevidno nalazi u podtekstu Kecmanovićevog romana. Kao što je Ćamil sin Turčina i Grkinje, tako je i Bajo Bajazit sin Milice i Murata. Imena naravno nijesu slučajna, već asociraju na srpsko-tursku istoriju. Niti je Bajo replika Ćamilova, niti je Osama replika proklete ove Avlije. Zna Kecmanović da bi to bio besmislen posao. Ali relacije jesu dragocjene u priči o vrelim mržnjama, vrelim mozgovima i u zavrelom ludilu koje iz daljine dobija neku svoju jezivu ljepotu, iako se sasvim iznutra razobličava. Kecmanoviću je pošlo za rukom da opet napiše knjigu koja će se čitati, koja se već čita i koja će se vjerovatno prevoditi. Bečković mi rekao, nisi ti više mali, Vladimire Kecmanoviću, otkako je opalio onaj vreli top.
Pošto je i život Ive Andrića zapravo, rekao bi, jedan almanah internacionalizma, kad se zaviri u Nadrini Čupriju, tamo možemo da pronađemo više nacija nego što ih danas u Njujorku živi. Uopšte smisao postojanja Andrićevog instituta se zapravo iscrpljuje na onim tačkama na kojima je iskustvo Ive Andrića i naše iskustvo uopšte dovedeno u jednu, na jednu internacionalnu ravan.
Na književnoj mapi savremene srpske književnosti upisane su još dvije književne nagrade imenom velikog pisca. Andrićeva nagrada za knjigu priča, koju dodjeljuje zadužbina Ivo Andrić, i nagrada Akademije Ivo Andrić iz Beograda. O uglednoj Andrićevoj nagradi govore direktorica Žaneta Đukić-Perišić i bivši upravnik, pjesnik Dragan Dragojlović.
Mi se pre svega brinimo o autorskim pravima Ive Andrića. Mi smo jedini i isključivi nosilac autorskih prava na dela Ive Andrića. On je to tako ostavio testamentom, kao što je ostavio da se sva njegova rukopisna zaostavština da na staranje i čuvanje Srpskoj akademije nauke i umetnosti, čiji je, kao što znate, bio jedan od najuglednijih članova, i jednako tako da se osnuje Andrićeva nagrada koja će se dodeljivati svake godine za najbolju zbirku priča ili najbolju priču napisanu na srpskom jeziku u toku jedne kalendarske godine. I to su sve stvari koje zadužbina radi, prati, kontroliše svih ovih godina. Rukopisna zaostavština u Akademiji nauka je potpuno sređena, to smo mi finansirali, inicirali, ima negde oko 120.000 stranica. Svake godine dodeljujemo Andrićevu nagradu. Ove godine ona pripala Jeleni Lengold za knjigu priča Raščarani svet. Zatim objavljujemo od 1982. godine godišnjak Svetske zadužbine Ive Andrića i mogu s ponosom da kažem u ime zadužbine da je to jedan od retkih časopisa, ja bih rekla čak i u svetu, koji je u potpunosti posvećen jednom piscu, a da traje tako dugo i da u svakom broju donosi nove tekstove, nove raščitane i objavljene do tog trenutka neobjavljene rukopise, zatim prepisku, sećanja, nova tumačenja i tako dalje. Ove godine, to jest prošle godine, smo krenuli sa izradom kritičkog izdanja Andrićevih dela, što je, kao što možete i pretpostaviti, ogroman, veoma odgovoran i veoma važan posao za jednu kulturu. Žao nam je što kritičko izdanje nije pokrenuto ranije, ali mi smo intenzivno radili, grupa od 5 priređivača, i ove godine, do kraja ove godine, bi trebalo da iziđe 5 kritički priređenih knjiga Ive Andrića, a zatim naredne godine i svih ostalih godina preostale priče, zatim romani, eseji i tako dalje, tako da je to jedan dugoročan projekat, jedan zaista kontinuirani posao, ali važno je da se krenulo, i to da se krenulo tako, da kažem, intenzivno, da ćemo evo imati sada 5 knjiga, sledeće godine 6 knjiga pripovedaka i tako dalje.
Interesovanje za dijela Ive Andrića ništa nije manje danas kao i u onom periodu kada je Andrić dobio Nobelovu nagradu. Sve veći broj izdavača koji žele da objave neke od knjiga, zbirke priča, romane ovog velikog srpskog i jugoslovenskog pisca. Recite, kakva je saradnja sa izdavačima i kako ide taj proces?
Saradnja sa izdavačima, i našim i stranim, verujte, veoma, veoma je dobra, mogla bih reći čak i odlična. Izdavači, rekla bih, imaju jednu vrstu poštovanja prema ovoj instituciji kao čuvaru Andrićevog imena i dela. Odnosi sa njima su uvek korektni. Moram reći da se mi zaista trudimo svih ovih godina da zadržimo interesovanje i čitalaštva i izdavača za Andrićevo delo i da ga provociramo specifičnim, da tako kažem, predstavljanjem Andrićevih dela. Pa smo pre jedno 6-7-8 godina krenuli u projekat organizovanja Andrićeve pripovedačke proze prema temama. Tako da smo dobili jedan veliki krug tema oko kojih smo grupisali već poznate, naravno, i do tog trenutka štampane pripovetke, ali kada vi pripovetke grupišete oko jedne teme, kada koncentrišete tako fokus na temu kao što je da beogradske priče, priče o ženi, priče o ljubavi, priče o junacima i antijunacima, o snovima, o smehu i tako dalje, onda je svaku priču, čak i onu koja vam je veoma dobro poznata, čitate sada u drugom ključu, vidite na drugi način. I mi smo verovali da je to jedan od načina da se priđe novoj, mlađoj čitalačkoj publici koja odrasla na internetu i na svim tim društvenim mrežama, tako da pretpostavili smo da će možda neki mladi čovek radije da kupi knjigu priča koja ima tako jedan tematski izbor, na primjer priče o moru ili priče o gradovima, nego recimo standardno nazvanu knjigu Izabrane pripovetke. Pretpostavljam da se slažete sa mnom da je to prosto za novu generaciju, pa i za mene bi to uvek privuklo kod svakog prije. Na drugi način vidite onda njegovo delo.
Recite, za slušaoce Radija Republike Srpske, pored ovih kritičkih izdanja o kojima ste govorili, imali u planu još nekih aktivnosti u okviru zadužbine?
Svakako, svake godine ima. Ova godina je bila, moram reći, pošto smo obeležavali 125 godina od rođenja Ive Andrića, zaista je bilo mnogo različitih aktivnosti, mnogo događanja, mnogo projekata koje smo započeli i završili, što je najvažnije. Evo, poslednja, ja mislim, od stvari, mi smo tu imali u zadužbini čitanja Andrićevih dela, zatim smo organizovali izložbe sa univerzitetskom bibliotekom, je bila jedna izvanredna izložba koja je upravo odgovor na vaše prethodno pitanje koliko je Andrić štampan kod nas i u svetu. Izložba je pokrivala period od 10 godina, od 2007. do 2017. I tu je bio ogroman broj knjiga. Posetioci su zaista bili impresionirani. Zatim smo u saradnji sa Radiotelevizijom Srbije, mi smo inicirali, oni su realizovali uz našu pomoć jedan serijal video minijatura gde istaknute ličnosti iz našeg kulturnog, javnog, sportskog života čitaju omiljene fragmente iz Andrićevog dela, pa je to zaista bilo upečatljivo. Saradnja sa Ministarstvom kulture i informisanja, Ministarstvom prosvete, Ministarstvom inostranih dela rezultirala je time da su mnoge škole u Srbiji posvetile jedan, dva ili više časova Andrićevom delu, da su organizovani bili nagradni temati, da su diplomatska predstavništva u celom svetu naša obaveštena o toj godišnjici i mnogi su se odazvali na različite načine obeležavajući tu godišnjicu i tako dalje. Tako da hoću da kažem da je bilo mnogo načina da se naša čitalačka javnost i kulturna javnost podsete na Andrićevo delo i da se njegovo delo vrati u žižu našeg interesovanja.
Hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Zadužna Ive Andrića dodeluje već Andrićevu nagradu za najbolju knjigu priča ili ciklus priča ili jednu priču već od 75. godine. Ove godine je trebala bude 36. nagrada po redu i prvi put nije dodeljena. Što se tiče pravila o dodeljivanju Andrićeve nagrade, u članu 9 stoji mogućnost da žiri može da ne dodeli nagradu ako nema kvalitetne knjige, odnosno priče ili ciklusa priča. Prema tome, što se tiče pravila i formalne strane ove stvari, žiri je postupio po pravilu. E sada, što su ljudi navikli da se ta nagrada godinama dodeljuje i da ona predstavlja neki znak kvaliteta u staračkoj produkciji i pripovedačkoj za jednu godinu, to je sad jedna stvar koja u javnosti pojavljuje se kao na neki način, ne neki problem, ali pojavljuje se kao neobična stvar. Ima razni mišljenja do oni ljudi koji tvrde da treba podeliti nagradu te poprodukcije koja je u toj godini bila takva kakva jeste. I početku je da ta nagrada samo za jednu priču. Kasnije se otišlo na knjigu. I posle se išlo i na ciklus priča. Znači, data je fleksibilna mogućnost da se, ako cela knjiga ne zavređuje, što često se dešava da ima i ponekih loših priča, onda da se daje mogućnost da se dodeli za ciklus priča, to je već lakše odabrati ciklus priča. Ili jednu priču. E sada, kad se radi o jednoj priči, teško se žiri opredeljuje da jednom početniku, čija jedna jedina priča može biti odlična, dodeli Andrićevu nagradu. Pošto Andrićeva nagrada ipak ima neki, podrazumeva neku ipak stvaralačku prisutnost jednog pisca, pripovedača, ne sa jednom pričom. Žiri ima jednu autornu poziciju i do sad zadužno nikada nije dovela u pitanju odluka žirija. Dešavalo se, i to skoro, da čak predsjednik nije želeo da dodeli tu nagradu sa kojom se nije slagao, ali upravni odbor nije doveo u pitanje odluku žirija. Znači, bez obzira šta upravni odbor ili bilo ko iz upravnog odbora mislio o odluci žirija, nikada nismo došli u situaciju da dovedemo u pitanje njihovu odluku.
Književni kritičar Mihajlo Pantić, poznati pripovedač, dugogodišnji član žirija Andrićeve nagrade za najbolju knjigu priča. Pantić govori o značaju nagrade i o kritičkim mašinima članova žirija. Čućemo i besedu Danila Kiša, jednog od laureata Andrićeve nagrade.
Uz Ninovu nagradu, Andrićeva nagrada je svakako najznačajnija nagrada koja se danas dodeljuje za prozna dela napisana na srpskom jeziku. Najznačajnija je prvo zbog velikog imena koga drži u fokusu sve ove godine. Najznačajnija je zbog spiska dosadašnjih dobitnika, jer kada pogledate spisak dobitnika Andrićeve nagrade, vi u stvari vidite da gledate hronologiju istorije, priče i pripovedanja na srpskom jeziku od vremena njenog ustanovljenja do danas i manje više nema ni jednog pisca, značajnog pripovedača, naravno starijih generacija, koji tu nagradu nije dobio, izuzimajući Borislava Pekića, koji inače nije bio, da kažem, pripovedač po osnovnoj vokaciji, ali je imao jednu ingenioznu knjigu, Novi Jerusalim, međutim, te godine eto, se desilo tako da je Pekić nije dobio tu nagradu, ali kako god, to je nagrada koja obavezuje u svakom smislu te reči i takođe ta nagrada već svojim profilom, svojom potpunom fizionomijom ustanovljuje zapravo kriterijume po kojima se deljuje. Ona mora biti, dakle, na nivou vrednosti imena i dela koje prethode. Ona u izvesnom smislu, ne naravno direktno, ali treba da bude u nekom činu ili trenutku dodira sa delom Ive Andrića, kažem u najšire mogućem smislu. Ona također treba da označi nešto što bismo mogli nazvati dominantom aktuelnog pripovedanja, što je svakom ko radi u tom žiriju najteže. Odgovornost je prema Andrićevoj zadužbini koja se faktički stara o delu Ive Andrića, koja je ustanovljenjem te nagrade koja nosi Andrićevo ime na neki način podigla kriterijume na najviši mogući nivo i u izvesnom smislu se sa onom tradicijom i spiskom imena koje stoje u nizu dobitnika Andrićeve nagrade uspostavila kao najvažnija nagrada za temeljni žanr naše nacionalne književnosti. I treća odgovornost je bila odgovornost prema savremenoj pripovedačkoj umetnosti. Jedno pitanje koje je trebalo posebno prodiskutovati o činjenici da se Andrićeva nagrada do sada u većini slučajeva, naglašavam, nije dodeljivala piscima prve ili druge knjige pripovedaka, nego se dodeljivala piscima čiji je autorski opus već uveliko formiran, formulisan, evo reći ću Aleksandar Tišma, reći ću Dragoslav Mihajlović, reći ću Milorad Pavić, reći ću David Albahari. Faktički nema te velikog srpskog savremenog pripovedača, izuzimajući Borislava Pekića, koji nije dobio tu nagradu, i svi su oni dobijali tu nagradu u trenutku kada su bili ili u nekakvom svom književnom zenitu ili su već iza sebe imali opus koji je javno verifikovan i kod kritike i kod publike. Žiri je jednoglasno zauzeo stav da Andrićeva nagrada se ne dodeljuje kao nagrada koja podstiče autore i učvršćuje njihovu afirmaciju, da to tako formulišem, nego kao nagrada koja onako neopozivo verifikuje nečiju vrednost. Zašto se, dakle, treba kvalifikovati dubinom, snagom, širinom, zanimljivošću, intrigantnošću, pre svega pripovedačkog opusa. Generalno gledano, Andrićeva nagrada je nagrada koja obavezuje i instituciju koja je dodeljuje, koja obavezuje i članove žirija i možda na prvom mestu obavezuje pisce koji su je dobili. Kad dobijete tu nagradu, onda ste na neki način ušli u jedan niz ljudi koji su eto tako ozračeni senkom velikoga imena i onda posle toga ne možete ići ispod crte.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će kao pisac nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži i stoga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gde se prepliću fantazije i fakta, Andrić, u nastojanju da osmisli istoriju, stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte. Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jednu Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje.
Akademija Ivo Andrić iz Beograda dodeljuje nagradu Ivo Andrić za cjelokupni literarni korpus i povelju Ivo Andrić za pojedinačne knjige. O nagradama i laureatima govori književnik Radomir Smiljanić, predsjednik Akademije.
Mnogi autoriteti i ovdje i izvan naše zemlje rekli da je Akademija Ivo Andrić nešto što se u stvari može uporediti sa Goethe institutom i sa Akademijom Goncourt u Francuskoj, Goethe institutom u Njemačkoj. Znači, u stvari, to je jedna riznica koja pokreće na nove poduhvate književnog ali ne samo književnog opredeljenja, nego i opšte umetničkog, pa i državničkog. Mi smo imali tu veliku skupštinu na kojoj je Dobrica dobio tu nagradu i ne samo Dobrica, dobili su nagrade tada za životno delo i profesor dr. Darinka Vučinić, prva pesnikinja Kosova i Metohije, zatim Slobodan Raketić, pesnik, Milovan Vitezović, Branislav Bojić, Dragoljub Stojadinović, Momir Krasmanović, vrlo poznati pisac koji sa svojim kapitalnim delom Teče krva Drina svedoči o stradanju Srba s one strane Drine, jeli? Dobrivoje Zečević i Milan Bulajić posthumno su dobili nagradu za životno delo Zlatko Krasni i Vladimir Ličina. E sad, mi smo imali tu skupštinu vrlo svečanu. Dobrica Ćosić je tom prilikom rekao, zahvaljujem se, kaže, na nagradi. Nagradu primam kao dužnost da služim idejama Andrićevim. Ja sam rekao sa svoje strane da je u stvari naš Dobrica Ćosić dovrhunio vrhove Andrića i da smo mi sada srećni i zadovoljni. Na kraju krajeva on je jedan osnivača akademije. Mi smo, kada sam ja dao inicijativu i krenuo osnivanje akademije Andrića, on je bio na čelu tog osnivačkog odbora. Pre toga su nagradu za životno delo dobili Emir Kusturica, pokojni nažalost, Šipovac, akademik Nedeljko Šipovac, Neđo, akademik Dragan Nedeljković, Nikša Stipčić, također pokojni. Ja kad bi sada ređao koje se živio to delo, to su sve prva imena i prva pera i prve ličnosti možda našeg naroda i ovog prostora. E sad, naravno da uz njih su nagrade za pojedinačna dela. Nagrade će dobiti za pojedinačna dela su preko 30 pisaca, od toga iz dijaspore samo 15-20. Znate, mi smo čak kao Akademija Ivo Andrić stavili na književne noge, da tako kažem, mnoge pise upravo u dijaspori. Postali su glasoviti i poznati s time što su dobili visoko priznanje Akademije Ivo Andrić povelju.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo. Upravo